kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Shama arka fune da wato ta fi da geffatota sagale America banka yirtan maratti daga nagata ta ne sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television da na kasuma store media hawasa ti ne magala Washington DC ra kan sin da barsu kopi guya harra kamisa aga jadi dami sagal barakuma lama dami afura kala kopsa Ethiopia timmo aga jadi dami sadi barakuma lama fi kudajja kabate dia te jira galgala kana kan sin ke summe su an bafkadu murodati kopi ke nya galgala kana ke satti wal abde fi mudama siyasa naanno Tigray keessa jiru mariidhaani hiikamuu akka qabu gaafatamuu isaa waa'ee kaffaltiin balaa konkolaataa dabaluu isaa waa'ee haala walitti dhufeenya Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa gidduu jiru akkasumas qophii torbanii waa'ee fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerraa kan dorsu oduudha. Garasitti darbina.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa roobii kaleessaa baaseen qaamolee hojii bulchiinsaa gufachiisanii fi kanneen muudamoo bulchiinsichi kennu keessa seenan irratti tarkaanfiin fudhadhaa jedhe. Wallabdee fedhii aangoo hooggantoota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti uumamee jiruunis hojii koo haala danda'amuun hojjechuu hin dandeenyes jedheera. Ibsa uummata Tigraayiif jedhee baase kana keessatti yeroo mirgi uummanni Tigraay ofiin akka of bulchu kabajamuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jirutti gareen yaa'ii seera qabeessa hin taane gaggeesse Tigraay seera malees akka taatu hojjechaa jiras jedheera. Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabra Tsiyooniin hoogganamu torban darbe xalayaa aanaalee fi godinaaleef barreesseen muudamni bulchiinsa yeroo naannichaan taasifamu fudhatama hin qabaatu jechuun isaa ni yaadatama. Bulchiinsi yeroo naannichaa immoo ibsa isaa keessatti hojii bulchiinsaa kamiyyuu qaama gufachiisuu barbaadu irratti tarkaanfii akkan fudhadhu uummanni akkanaaf beeku jedheera. Ibsi bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kun kan ba'e erga Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Ervin Maasingaa gara maqaleetti imalanii Geetaachoo Raddaa fi Dr. Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'el waliin qofaa qofaatti mari'ataniin boodada. Sinodosii Qulqulluu Tawaayidoo Ortodoksii Itoophiyaa irraa adda ba'uu isaanii kan labsataniiranii fi maqaa kassatta biraan jedhuun naannoo Tigraay keessatti Sinodosii Ortodoksii mataa isaanii kan dhaabbataniiran ibsa kamisaa har'aa baasaniin immoo uummanni naannichaa rakkoo keessatti yommuu argamuttii fi daangaan bulchiinsa naannichaa gara duraan turetti osoo hin deebifamin gara waraana duraan turetti deebisuuf hooggantoonni dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay garaagarummaa gidduu isaaniitti uuman nagaddisiiseera jedheera. Jechuun maqala irraa mulgeetaas bahaatu gabaase.
Itoophiyaan kaffaltii namootaan balaan tiraafikaa yookiin balaan konkolaataa irra ga'ee fi kaffalamu dabaluu ishee ministeerri geejjibaatii fi loojistiikaa guyyaa har'aa ibsa gaazexessootaa fi kenneen beeksisee jira. Ministerichatti itti gaafatamaan kaffaltii ashuuraatii fi tajaajila nageenya daandii obbo Jamaal Abbaasoo kanaan dura beenyaan badiinsa lubbuutii fi kaffalamaa ture 40,000 amma gara 200,000 fi 500,000 ol siquu isaa ibsaniiru. Miidhaa guddaa qaama irra gaheefis kaffaltiin duraan kennamaa ture 40,000 ammas gara 200,000 fi 500,000 ol ka'eera jedhaniiru. Dambiin haaraan ba'e kun kaffaltii kanaan dura badiinsa qabeenyaatii fi taasifamaa ture 100,000 gara 200,000 ol kaasuun isaas obbo Jamaal ibsanii jiru. Hanga'oonni ministeera geejjibaatii fi loojistiikaa kun akka dabalanii ibsanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 keessa kan muudatee ture balaan konkolaataa kuma afurtami jafi ibato kofi digdami sagali baraka na kesa ibba afurifi afurtami lamani dabaludani gara kuma afurtami jati fi ibashani iftorbatami tokkoti olka ejira bala konkolata kanani kanka e lakofsi namotanduani kuma sadifi dibba shani iftorbatami torba kanture barakana dibba afurif jatami jani gadibu udani kuma sadifi ibato kofi kudatoko tae galma ejira bala konkolata tini walkabate kabenyi barana barakana mancha e birri bilioni baradarbe jechuda baradarbe mancha e birri bilioni tokofi kutukasa gale kanture yemuta u barakana garu dacha andabalu dani gara bilioni afuriti olsiko isa akka ibsame gabra mikael gabra madin tu finfinera gabase yemugara odubirati darbinummo nigeria fi nigeri waligalte tumsa nagenya walo mallate su isani ibsani jiru odukana mitikutar kakaba ballinan
waligalteen kun kammallatteefame erga niger keessatti fonqolchi mootummaa raawwate biyyoota lamaan gidduutti walgaareffannaa uumee ture waggaa tokkoon booda ibsi humni waraanaa naayijeeriyaa kabisa har'aa baase akka eeratti biyyoonni lamaan tasgabbii fi nageenya naannoo sanaa irratti kutannoo qabanii fi tumsa waloo isaanii deebisanii cimsuuf roobii kaleessaa magaalaa guddittii niijer niyaamei keessatti waliif mallatteessaniiru walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii rakkoo keessa galee kan ture erga gareen juuntaa hoogganaa biyyattii Muhammad Bazoum Fonkolchan Angora Kufisefi Jadolessa Bara Kumalamaf Digdemi Sadi Kesamo Gare Nawasa Dinegde Biyota Afrika Diha Ikoas Niger Rakokobi Kawisa Hordo Feti Humni Warana Niger Nano Harachadit Boko Haramin Warana Kanture Ergasi Kase Sochisa Kanabe Yomuto Waligal Teama Malate Sankanani Mo Irrede Bin Boko Haramin Akawaranu Mirkane Sera
President in United States fi President in China torbanu fu walargani akka mariyatanu kondalli olanani un masara White House Jack Sullivan kamisaharra beksisani jiru kuno todun kunis
erga barakuma lamaf kudaja as yerojal qabaf gorsan nagenya biyale sa United States Jack Sullivan kan Beijing ke satti marif minister haja ala China fi hoganto to olano biyetti bro walintan dawanna nisakunis yero China michota United States kanne na ka Japan fi Philippines walin waldabde ke sajirtutila kamisarra president China walin ka walarge Jack Sullivan torban fuke sa president Joe Biden isin walin marita su fawi gudan ega jiru jechu ittihimani president Biden wal murkin gara wal abde takayin jijiram nefi faida wan kenya bakota wal simanitti walin hojjechu kana kan sirre summo walitti dufeenya ittigafata mumma qabun gaggeesuf kutanno qabus jaleera akka media le motuma china gabasanittimo president in china shin gamaisanin chinan walitti dufeenyi united states walin tasgabba fayya qabeessa fittifufin sakan qabutae guddina fiduf kutanno nisheen qabdu hinjijiramne jalani united states garadaandi walakkatin dufti jenne amannas jalaniiru hogantoni biyota lamani torban dufu beijing kesetu walarguf kanjiran yomutaw jack sullivan robi kalesa dimmota hogantoni biyota lamani torban dufu ratti mariachuf jiran ilalchisun qondale diplomati olana china wang walin mariataniiru
Doni alababi ya Greeki ofirra kabufi boba afe e jiru isa gareni hidatota huti galana dima irrati halella irratira watani. Gareni bararsitota doni robi kalesa harkisani akka furatani abata motu mota gamto maniti bakabu ani irani beksisani jiru kunoto dunit.
Torban darbe doonin kuusa yookan tankari boba'a toni kuma dhibba tokko fi kuma shantama yookan barmeli miliyoona tokko fe'eru galaana diimaa irratti gare hidhattoota huutti kan iraaniin deeggaramanii rukutame boba'aan sun dhangala'uu waaniin oolleef faalama naannoo dhaqqabsiisuu mala jechuun hoggantoonni dooniiwwanii beeksisaa jiru biyyoonni baay'een ansaarullaa yookaan garee hidhattoota huutti quunnamuun doonii balaan irra ga'eeru kana naannoo sanaa harkisanii baasuuf gaaffii dhiyeessaniiruufii jedhe dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamaan Iraan kan Niyuyoorki jiru gargaarsa namoomaa fi faalama naannoo ilaalcha keessa galchuun gareen hidhattoota huuttii gaaficha simateeras jaleera. Dubbihimaan garee huuttii Mohaammed Abdul Salaam roobii kaleessaa Rooyitarsitti akka himatti kan gareen isaanii walii gale yeroof tarkaanfii fudhatan dhaabuu osoo hin taane dooniin haleellaan irratti raawwatamee dhaabbatee jiru kun bakka sanaa akka kaafamu qofaadha. Jaleera dooniin Giriik Suneyin kun torbaan darbe misaa'iloota baay'ee huuttii irraa dhukaafamaniin galaana diimaa naannoo buufata doonii hoodeedaatti kan rukutame yommuu ta'u boba'aan dooniin kun fe'eeru gara galaanaatti dhangala'aa jiraachuuf dhiisuu isaa Rooyitars waanan qulqulleeffadhe hin qabu jaleera. Gareen hidhattoota huuttii ji'a sadaasa darbeerraa kaasuun deeggarsa Hamaas isa Gaazaa keessatti Israa'eliin walii wal waraanaa jiruuf qaban agarsiisuuf jecha dooniiwwan galaana diimaarra imalan irratti haleellaa raawwachuu kan jalqaban.
Hayyee hoduun keenya kanumaan raawwata amma gara gabasaalee keenya biraatti deemna. Walitti dhufeenyi Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru seenaa biyyoota lammanii keessatti haala ulfaataa keessa darbe kan as ga'eedha. Sababa wal dhabdee daangaatiin kan ka'e biyyoota lamman bara 1964 fi 1977 wal waraansa keessa seenanii turani. Bara kana ji'a majji darbe keessa waliigalteen bulchiinsa Somaaliilaandiitii fi Itoophiyaa gidduutti taasifame. Walitti dhufeenya biyyoota lamman gidduu jiru akka hadhaa'u taasisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Haaruun Maaruufii fi Asmaamaa'u Aayyenoo qopheessanii Tuujubee Hora akka taanutti nu dhiyeessiti.
Mootummaan Itoophiyaa jalqaba waggaa dhuftuu Somaaliyaa keessatti hojii jalqabuuf ka jiru gurmuun gamtaa Afrikaa naannoo sanaaf balaadha jedhee jira. Manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrikaaf golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Somaaliyaatti gurmuu deeggarsaaf tasgabbii AUSOM jedhamu gurmuu ce'umsaa ka gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa ATMIS'iif yeroonsaa xumura waggaa kanaa dhumatu akka bakka bu'uuf raggaasisanii jiran. Itoophiyaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Burundiif Jabuutiin gurmuu ce'umsaa kan yeroo ammaaf loltoota kan gumaachan yoo ta'u Somaaliyaan garuu biyyinni kam gurmuu AUSOM keessatti akka hirmaatu filachuu ka barbaaddu ibsite yoo Itoophiyaan kafalmisiisaa ta'e waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin amajjii tokko mallatteessite yoo naqin keessaa kan hambistu ta'uu dhaadatte. Masriin gurmuu haaraa keessatti ga'ee akka qabaattullee Somaaliyaan ibsitee jirti. Torban lama dura Somaaliyaan waliigaltee ittisaa Masrii waliin kan mallatteessite yoo ta'u ministeerri dhimmootii alaa Somaaliyaa Ahmed Mo'aaliin Fiiqii waliigalteen kun tattaaffii farra shoror keessummaa cimsuuf akkaan nu gargaara, dandeettii humnootii waraanaa keenyaa akkasumas abbaa biyyummaa keenya eeguufis ni gumaacha jedhan. Kibxata darbe xayyaarri waraanaa Masrii lama meeshaa waraanaa fe'achuudhaan Maqdishoo seenuusaa maddeen lama ka Somaaliyaa keessaa miidiyaatti dubbachuuf eeyyaman qabnu jechuun maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan dubbataniiru. Itoophiyaan qaamotii gurmuu haaraa qopheessuuf itti gaafatama qaban biyyoonni naannoo waa'ee biyyoota loltoota gumaachan irratti yaaddoo sirnawaa isaan qaban tilmaama keessa galchuu qabu jette. Ibsa kenniteen Itoophiyaan akka jettetti ce'umsaaf qophaa'amaa ennaa jiru kanatti naannoon sun haala kana dura baratamee hin beekne keessa seenuu mala. Ibsichi akka jedhutti Itoophiyaan ibsawwan diinummaaf wareegama raayyaan ittisaa biyya ishee. Ibsi kun akka jedhutti Itoophiyaan ibsaawwan diinummaaf wareegama raayyaan ittisa biyyaashee taasise dadhabsiisuuf yaalii ta'u callistee akka bira dabartu eegamaa jira. Itoophiyaan ennaa qaamolee kabiroon naannoo sana sabatiinsa dhorkuuf tarkaanfii fudhatan callistee hin ilaaltu jedha ibsichi. Hariiroon Somaaliyaaf Itoophiyaa seenaadhumaan haala rakkisaa keessa darbe. Biyyoonni lamaan bara 1964 fi bara 1977 waa'ee qabiyyee lafa ofii irratti waraana walitti bananii turan. Haa ta'u malee garuu hariiroon isaanii yeroo hunda qabbana waan turre. Seenaan bara 1991 duraa waraanaaf diinummaan kan guutame yoo ta'u seenaan dhiyoo garuu Itoophiyaan ennaa mootummaan Somaaliyaa biyyattii deebisee ijaaruuf shororkeessotatti duulutti walta'insa naga eegumsaa uummachuudhaan biyyattii akkaan deeggartee jirti. Yuunivarsiitii Moqdishoo keessa maaddeffateef barsiisaaf xiinxalaa akka ta'an Piroofeesar Afiyaare Elmii naannoo sanatti waraanni ka'uu mala jechuun tilmaamu.
Wanti nuti jechaa jirru naannoon guutuun waraana mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu qofa osoo hin taane hawaasa, saba, gosaalee fi wantoota hunda irratti abidda qabsiisuuf deema. Wanti nuti akeekkachiisaa jirru, wanti amma ta'aa jiru wal-dhabdee gareewwan hedduu gidduuti. Garuu caalaatti qooda fudhattoota mootummaa hin taane gidduuttis karaa waan saaquudha. Kana wanti nu yaadaa jirru.
Inni akka jedhanitti haalli isaa utuu to'annaa ala hin bahin to'atamuu qaba. Masriin dhimma Somaaliyaa keessatti hirmaachuun Itiyoophiyaan waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa Somaaliland waliin mallatteessiturraan kan ka'eedha jedhu.
When a weak state is in trouble with a more powerful neighboring country, it's normal to try to balance.
Mootummaan dadhabaa ta'e tokko biyya ollaa humna guddaa qabu waliin yeroo rakkoo keessa seenu wanti godhu shaakalli walitti dhufeenya biyyootan gidduu jiruuti. Somaaliyaan Masir, Tarkii fi sabootan biroo irratti hirkachuu fi yaaluun ishee walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin hin qabdu madaaluu fi yaalaa akka jirtu kan agarsiisudha.
Ka Finfinnee keessa maadheffataniif xiinxalaaf qorataa gameessa dhimmooti gaanfaa Afrikaaf giddugaleessa ba'aa akka ta'an Dr. Ballaxa Balaachoo gara fuula duraatti gurmuun gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaa dhabamuun Itoophiyaa naannoo sana sabatiinsa dhorkuu malaa jedhu.
ሊያስተባብር የሚችል ኃይል እየታጣ መጥቷል በዚህ ውስጥ ነው እንደ ግብጽ አይነቶቹ
ጅጅረምኒ ናንቸቲ ሁበተሙፊ ሃሊ ገረፉልዳት እትያዴመሙ ኡልፋታፊ ጣጣ ታጅራም ቢዮኒ አካ መስሪ ቱርኪ ፊ ኢምሬቲ ተኩማና ረቦታ አርከሳኒ ደደራ ናንቸቲ ቦባሰኒን ኩታ ከነ ረኮፍ ሳጥላጅሩም ሰናዋንቴፍ ኢትዮጵያ ፊ ቢዮኒ ብሮናንቻ dhimma kanaaf akkuma isaatti furmaata barbaaduutiif tattaafachuun isaanii kanuma eegamudha. Gama biraatiin garuu Somaaliyaan dhimmuma isheellee ofiin hiikachuudhaaf yookiin immoo furmaata ni barbaaddatti jedhamee hin eegamu. Inuma dhimmi Somaaliyaa kun bakka qaamii sadaffaa qooda itti fudhatu yookiin dhimma itti ba'u ta'a. Kana qalbeeffatteeti egaa Itoophiyaan dhimma Somaaliyaa kanaaf furmaata barbaaduudhaaf jecha biyyoota ollaa kaan waliin harka walqabattee hojjechuu akkasumas dhimma Somaaliyaa keessatti hirmaachuun ishee cimsitee itti adeemu kan itti jiraatu.
Dr. Ballaxan akka jedhanitti ibsi Itoophiyaa erga qaamni sadaffaan jechuun Masriin dhimmootii Somaaliyaa keessatti hirmaachuu jalqabdee booda tarkifatee ba'e. Dhimmoonni mudatan toorarraa erga bahanii booda ta'uunsa waan nama gaddisiisudha jedhu Dr. Ballaxan. Wantoonni kun keessattuu humnoonni gurmuu yeroo cehumsaa Atmes Somaaliyaa gadhiisanii humnoota birootiin bakka bu'uun yeroo dheeraaf himamaa waan tureef mootummaan Itoophiyaa dhimmoota kana sadarkaa ardiif sadarkaa addunyaatti haala dantaa biyyaaf naannichaa kabachiisuun ilaaluu qaba ture jedhan.
Ayyee gabaasni keenya ittaan immoo as gara Yuunaayitid Isteetsi nu geessa. Gaazaa keessatti yaaliin waliigaltee dhukaasa dhaabuu itti fufee yemmuu jiru kanatti. Hanga'oonni Yuunaayitid Isteets lammiileen Israa'el kanaan dura Hamaasiin qabamee ture gadhiifamuu isaa akka gaariitti simatanii jiru. Waliigalteen amma uumame waliigalteen dhukaasa dhaabuu uumamus fuulduratti walitti dhufeenya biyyoottanii walakeessa bahaatiif Yuunaayitid Isteets gidduu akkamitti walitti fiduu danda'ama waan jedhu irratti gabaasni Paatsii Kudaswaaraa VOA'dhaaf qopheessite jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin caqasu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifame lammiilee Israa'el Hamaasiin qabamanii jiran gallakkisiisuudhaaf yommuu yaaliin taasifamaa jirutti haleellaan xiyyaara waraanaa Israa'el mooraa baqattoota Gaazaa keessatti argamu irratti kan raawwate. Haleellaa kana hordofuudhaan namoottan butamanii fudhataman keessaa tokko baraaruun danda'ameera.
Baga manatti deebite Farhaan Alqaadi. Hojii baraarsaa milkaa'aa ta'e biraa hojjechuu isaaniitii fi waraana Israa'eliif shimbeet nan galateeffadha. Namootan keenya qabamanii jiran hunda mana isaaniitti deebisuudhaaf boqonnaa malee hojjechaa jirra.
Itti aantu pirezidaantiin Kaamilaa Hariisi yemmuu torban darbe sirna kaadhimamummaa fudhachuu irratti dubbataniin ergaa dabarsaniin dhimma Israa'eliif Hamaasii jala muranii ibsaniiru.
President Biden and I are working to end this war.
Aniif Pirezidaant Baayden waraana kana akka Israa'el nageenya argattu namoonni booji'aman akka hiikaman gidiraa Gaazaa akka xumuramuuf uummanni Faalistiin mirga kabajaa nageenya bilisummaaf hiree murteeffannaa isaa akka dhugoomsu hojjechaa jira.
Kamila Harris hojii isaanii itti aantu pirezidaantii ta'anii hojjechuudhaan alatti mudannoo imaammata biyya hala ammanas hin qabanu. Haale Soofiyeer miseensa mana maree dimokiraatota juushii yookaan ayihudota Ameerikaati. Akkas jedhan.
Itti aanaan pirezidaantii fi pirezidaantichi gargaarsa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'eliif laattu deeggaraniiru. Waliigaltee kanaan dura Israa'el waliin qabnuun qofa osoo hin taane fedhii nageenyaa yeroo ammaa jiru irraa kan ka'e bara kana caalaatti dabalameera.
Kunis lammiileen Arabaatii fi Musliimota Ameerikaa akkasumas dimokiraatota ilaalcha giddugaleessa qabanuu fi dargaggoota irraa oggurri gurgurtaa meeshaa waraanaa Israa'el irra akka kaa'amu yommuu gaafachaa jiranutti kan ta'edha. Kaamila Haris Joo Baayidenii caalaa miidhama Palestaayinootaatii fi quuqama qaban agarsiisaniiru. Joonaatan Reynoldi Yuunivarsiitii Baar Ilaan keessatti xiinxala siyaasaati waan jedhan qabu.
Waan isheen dubbattu irraa waan baay'ee baruu hin dandeenyu. Sababiin isaas wanti isheen amma dubbattu filannoo injifachuu fi paartii dimokiraatotaa waliin tursiisuu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef. Paartiin dimokiraatotaa warra Israa'eliin deeggaranuu fi warra Faalasxeemotaaf deeggarsa qaban gidduutti waan qoodameef sana jechuu qabdi. Wanti isheen gootes kanuma.
Yommuu Joo Baayidenii yaada yihudummaa akka of keessaa qabanu dubbatanutti Baayidenii wajjin wal bira qabanii yommuu ilaalamu godaantota Jamaayikaadhaa fi Hindii irraa gara Ameerikaa dhufan irraa kan dhalatan Kaamila Haris ilaalcha biyyoottan kutaa biyya kibbaa addunyaa irraa dhufu caalaatti kan beekuu danda'anuudha. Naataashaa Hool wiirtuu qo'annoo tarsiimoo addunyaa irraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Akkaataa addunyaan biraa waa'een walakkeessa baha waa'een niyoo kolooniyaalizmii niyoo impeeriyaalizmii itti dhaga'amu irratti waan hubannoo horate fakkaata. Yoo pirezidaantii taate dhimma kanarratti muuxannoowwan sana fayyadamuuf carraan qabaatti jedheen abdadha. Sababiinsa imaammanni alaa Yuunaayitid Isteetsi qormaata waggoota kurna sadan darban irraa baay'ee kan adda ta'etu isa quunnamaa jira.
Kaamila Haris filannoo ji'a sadaasaa keessa taasifamu yoomoo ani waldhabdee yeroo dheeraa baha giddugaleessaa keessatti adeemaa jiru dabalatee qormaata hooggantoota Yuunaayitid Isteetsi isaan dura turanii ni fudhatu. Kaamila Haris dhimmoota addunyaa walxaxaa ta'an kan walitti fidu imaammata mataa isaanii qabaachuun akka isaan barbaachisu ibsa. Gabaasni Paasii Widaa Kiswaaraa VOA fi Waashingteen irraa qopheessite kun.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii fayyaati. Qophiin fayyaa har'aa waa'ee dhibee onnee daa'immanii irratti xiyyeeffata. Yuunivarsiitii Hawaasaatti ispeeshaalistii yaala daa'immanii fi ogeessa qorannoo onnee daa'immanii kan ta'an Dr. Nigaatu Asfaawu Jaallannee Gammadaatii wajjiniin dhimma kanarratti dubbataniiru. Akkas jedhu.
Ka'umsi dadhabuu rakkoo onnee daa'immanii bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni duraa rakkoolee uumamaan dhufu kun daa'imman kan mul'atu daa'imman waggaa shanii gad jiranitti mallattoo duraa mul'isa. Inni lammaffaan immoo rakkoo jireenya keessa yookaan immoo acute jeertidiis jedhamudha. Kunis baay'inaan infekshinii toonsiliitti aanee rakkina onnee dhufuudha. Akkasumas rakkoon onnee rakkinoota biroo kan akka rakkoo kalee hidhachuu dhiigaa akkasumas immoo rakkoo maashaa onnee yookaan immoo rakkoo golgaa onnee yookaan teekaadaadis jedhamuun dhufuu danda'a.
Ijoolleen dhukkuba onneedhaan qabaman mallattoo attamii agarsiisu?
Mallattoon rakkina onnee kan hundaa'u umrii daa'imaa irratti akkuma dhalatanii mul'isuu danda'u. Kunis sadarkaan dadhabuu yookaan rakkina onnee kun olaanaa yoo ta'edha. Keessattuu akkuma dhalatanii arganuu dadhabuu danda'an yookaan immoo argansuun isaanii saffisuu danda'a. Adaduma immoo umriin isaanii dabalaa deemuun yoo harma godhan addaan kukkutuu danda'u. Naannoon hidhiin isaanii yookaan afaan keessa gurraacha yookaan cuquliisa ta'uun jiraachuu danda'a. Adda isaanii irratti dafquu danda'u. Infekshinii soombaa yookaan nimoonii dafanii dafanii qabamuu danda'u irra deddeebiidhaan daa'imman biroon wal bira qabaman guddinni isaaniillee ni qancara. Daa'imman gurguddoo irratti immoo sochi frakachu dandaan kan jechuun sochan dafanito dadhabu dandaan dhiitaun qaamallee jiraachuu danda'a kunis naannoo ijaa muka irratti mul'achuu danda'a.
Fakkeenyaaf daa'imman tokko tokko onneen isaanii duudaa dhalatee jedhu waan akkasiirratti meenaa ibsa.
Rakkimmoo onnee keessa ta'uu danda'a hedduuta naannoo onnee jiran onnee irraa kaaniin wal qabachuu danda'a. Keessattuu rakkinni dhiphachuu hidda dhiigaa kutaa onnee gara mirgaa gara gadiitiin jiru baay'inaan kan mul'atu akkasumas dhiphachuun yookaan guutumatti immoo cufaatee dhalachuun hidda dhiigaa kutaa onnee gara mirgaa irraa ka'u irratti mul'atu duudaa jedhamuu danda'a. Daa'imman rakkina kanaa qaban lubbuudhaanis carraan dhalachuu dhabuu ni jira jechaadha.
Wal'aansi ijoollee dhukkuba onnee qabanii kan akkam akkamiiti?
Qorichootaan kan yaalaman jiru akkasumas immoo baqaqsanii yaaluudhaan kan yaalaman jiru gosa rakkina jiru irratti hundaa'uudhaan yookaan banaa ta'uu yookaan immoo dhiphachuun kutaa onnee yookaan jechuu onnee irraa ka'uu yaala baqaqsanii yaaluu barbaachisu danda'a. Wal'aansi daa'imman dhukkuba onnee qabanii gosa rakkina onnee irratti hundaa'a. Kanaafuu rakkinni onnee ka'umsi isaa maali ka jedhu baruun isa duraadha. Hordoffiin baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan illee daa'immaniif nyaata gahaa akka argatan gochuun akkasumas yoo dadhabuun onnee jiraate daa'imman rakkina onnee qaban ciisanii too yaalamuun barbaachisuu mala.
Nyaati lagatan jiraa?
Nyaata daa'imman biroorraa adda jechuun hin danda'amu. Nyaanni isaan nyaatan nyaata humna gahaa kennuuf. Nyaati soogidda guddaa of keessaa hin qabne yookaan soogiddi ittiin godhanne ta'uu qaba.
Dhukkubi onnee warrarraa ijoolleetti hin darbaa?
Eeyyeen darbuu danda'a. Haadharra rakkinni onnee jiraate, obboleewwan irra rakkinni onnee jiraate, carraa rakkina onnee qabaachuu guddaadha jechaadha. Ka'umsi rakkina onnee uumamaa inni tokko isa sanyiidhaan daddarbu. Sababoonni biroo waan jiraniif ka'umsi rakkina onnee maatiirraan ka dhufu qofaa miti. Of eeggannoon taasifamuu qabu keessattuu sababoota rakkina onnee fidan jedhamaniitoo kaa'aman tokko tokko ni jiru. Fakkeenyaaf haati yoo dhukkuba sukkaaraa qabaatte qorannoodhaan sukkaarri isaanii isa sirrii ta'uu mirkaneessuu qabu yeroo ulfa jiran akkasumas immoo yeroo ulfaa qorichoota hakiiman ajajamne fudhachuu dhabu. Qoricha immoo fooliif jedhamu yoo kan fudhatan ta'e dhukkuba onnee uumamaan dhufu hir'isuuf faayidaa qaba. Akkasumas yeroo ulfaa haadholiin alkoolii fudhachuu qabanii naannoo tamboon itti xuuxxamu irraa fagaachuu qabanii rakkina onnee immoo jireenya keessa dhufu isa rimaatii keessi dhiisii jedhamu ittisuudhaaf guyyaa sagal keessatti daa'imman toonsilii baakteeriyaan dhufu qaban yoo yaala sirrii argatan rakkina onnee rimaatii keessi dhiisii jedhamu kan immoo toonsilii taanee dhufu kana ittisuun ni danda'ama. Maatiin yoo mallattoo rakkina onnee daa'ima isaaniirratti argan mana yaalaa isaanitti dhiyoo jirutti geessuudhaan qorannoo taasisuu danda'u. Piraayimarii hospitaalitti eksireeyiin kaafamaniitoo rakkinni adda baafamuu danda'a. Kanaafuu maatiin mallattoo kan erga arganii mana yaalaa naannoo isaanitti argamutti geessanii daa'ima isaanii mul'isuu qabu. Ergammoo rakkinichi mul'atee qoricha ajajaniif haala ajajaniin fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee daa'imman qoricha onnee erga eegalanii booda mallattoon itti furuu waan jiraatuuf maatiin akka fayyitti fakkaatee addaan kutu. Kun immoo dadhabuun onnee gara sadarkaa olaanaatti akka deemu waan taasisuuf boodarra sadarkaa yaala baqsaniitiin yaaluun danda'amu irraa darbuu waan danda'uuf maatiin yaalicha haala ajajameen kennuun baay'ee murteessaadha.
Dhukkuba onnee irraa fayyuun hin danda'ama?
Rakkinichi onnee maali ka jedhu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf daa'imni tokko onneen isaanii hir'ina dhiigaatiin kan dadhabe yoo ta'e hir'ina dhiigaa kana sirreessineetoo onneen isaanii gara fayyaatti deemuu hin danda'a. Rakkin ammoo banaa ta'uun keessoonnee cuufaneetoo irraa fayyuun ni danda'ama. Kanaaf fayyuun kan danda'amu gosa rakkina onnee irratti hundaa'eeti. Rakkinoonni tokko tokko guutumatti kan hin fayyine jira. Ta'us yaala argachuun rakkinichi akka xiqqaatu yookaan immoo daa'imni jireenya gaarii akka jiraatan taasisuuf barbaachisaadha.
Dooktar Nigaatu Asfaawu gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu ergaa karaa Facebook, Instagram akkasumas Twitterii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaa Tujubee Horaa. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniif gahaa jiru Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree. Gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant. Akkasumas ogeessitoonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Moroodhaa. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.